Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με εντυπωσίασε, πρέπει να πω, η επιχειρηματολογία του κυρίου Σουφλιά, γιατί περιγράφει μια πραγματικότητα κοινωνική και οικιστική. Είναι γεγονός πως η περιουσία των ελληνικών οικοκυριών είναι επενδεδημένη κυρίως σε ακίνητα. Υπολογίζεται ότι μπορεί αυτή η περιουσία να υπερβαίνει το 700% του ΑΕΠ και ειδικότερα σε κατοικίες μπορεί να είναι επενδεδημένο ένα ποσό που υπερβαίνει το 450% του ΑΕΠ, ενώ η αντίστοιχη ευρωπαϊκή μέση όρη κινούνται γύρω στο 250% του ΑΕΠ κάθε χώρας. Δεν υπάρχει συνεπώς αμφιβολία ότι συζητούμε σήμερα για ένα τεράστιο κοινωνικό, οικονομικό, αναπτυξιακό θέμα, αλλά συζητούμε και για το πολύ σημαντικότερο θεσμικό και ηθικό ζήτημα των σχέσεων κράτους και πολίτη. Γιατί προκειμένου να έχουμε έναν έντιμο και νομιμόφρονα πολίτη, πρέπει να έχουμε και ένα έντιμο, ειλικρινές και ή δυνατόν έξυπνο κράτος που χειρίζεται τα θέματα αυτά και δημιουργεί ένα πλαίσιο ασφάλειας δικαίου. Ο κύριος Σουφλιάς είναι Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για περίπου 6 χρόνια και εμφανίζεται σήμερα στη Βουλή αντιμετωπίζοντας ένα από τα κορυφαία οικιστικά και πολεοδομικά θέματα του τόπου παρεπιπτόντος, με αφορμή μια τροπολογία εντεταγμένη σε ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που εξυπηρετεί κυρίως φορολογικούς και ακριβέστερα εισπρακτικούς λόγους. Δεν ήρθε στη Βουλή να εισηγηθεί μια τροποποίηση της οικιστικής και πολυδομικής νομοθεσίας γενική και αφηρημένη, οπότε με μεταβατικές διατάξεις και διαχρονικό δίκαιο να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα που έχει προκύψει με την αλλαγή της χρήσης ημιυπαίθριων χώρων ή υπογείων μέσα στο περίγραμμα του όγκου του κτηρίου. Δεν ήρθε εδώ να λύσει ένα πρόβλημα της δικής του αρμοδιότητας και ένα πρόβλημα που απασχολεί την κοινωνία και τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως του δημοσιονομικού άγχους και της εισπρακτικής λογικής της κυβέρνησης. Δέχθηκε να υπογράψει μία τροπολογία που εντάσσεται σε αυτήν την συγκυριακή εισπρακτική λογική και δέχτηκε να γράψει στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αυτής ότι επειδή ο αριθμός των χώρων που άλλαξε χρήση υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο, υπολογίζεται ότι θα συγκεντρωθεί ένα πολύ σημαντικό ποσό που θα εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον όχι με την βελτίωση της οικιστικής κατάστασης και της πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά με την ενίσχυση των οικονομικών του κράτους. Και μάλιστα σε εποχή που, ως γνωστόν, υπάρχει πρόβλημα με το δημοσιονομικό έλλειμμα. Άρα έρχεται και μας λέει ότι εντάσσεται σε μία φορολογική και πιο συγκεκριμένα εισπρακτική λογική συγκυριακή και ότι αυτό δεν γίνεται για κάποιους γενικότερους λόγους της αρμοδιότητάς του, αλλά για λόγους καθαρά δημοσιονομικούς, συγκυριακά δημοσιονομικούς. Ξέρετε ποια είναι η συγκλονιστική διαφορά? Εάν η συζήτηση άνοιγε με πρωτοβουλία του ΠΕΧΟΔΕ γενικά και εκτός της πρακτικής λογικής, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε εάν η αλλαγή των πάγιων ρυθμίσεων του ΓΟΚ σε σχέση με το βάθος του ημιυπαίθριου χώρου που πάει στο 1,80 και σε σχέση με το ύψος του υπογείου που πάει μόλις στο 0,80 του μέτρου έχει μία λογική, ή αν πρέπει να κάνουμε άλλες ρυθμίσεις. Θα άνοιγε μία συζήτηση με τον τεχνικό κόσμο της χώρας, με τον επιστημονικό κόσμο της χώρας, για να δούμε αν αυτό είναι σωστό, είναι εφαρμόσιμο, έχει μία λογική, εάν αυτό βελτιώνει ή επιδεινώνει τους όρους δόμησης και άρα τους οικιστικούς όρους, γιατί υπάρχει ένα διασφαλισμένο συνταγματικά οικιστικό κεκτημένο. Ο κάθε πρακτικός μηχανικός μπορεί να βεβαιώσει ότι αυτά όλα είναι πρόχειρα. Είναι η γνωστή μπακάλικη λογική. Για να δείξει τώρα ο κύριος Σουφλιάς ότι παίρνει μέτρα τα οποία καταργούν την πηγή του προβλήματος, θεσπίζει μέτρα τα οποία είναι πρόχειρα, δεν έχουν μελετηθεί, δεν έχουν συζητηθεί, δεν έχουν τεκμηριωθεί τεχνικά, δεν μας έχουν πει οι ειδικοί τι επιπτώσεις έχει αυτό στη μορφή των πόλεων και στη λειτουργία των κτηρίων. Αλλά ακόμη και η αποδοχή της τακτοποίησης της αλλαγής της κρίσης δομημένων παράνομα χώρων που υπάρχουν μέσα στο περίγραμμα αλλά τώρα αλλάζουν χρήση, δεν έχει καμία λειτουργική λογική, διότι υπάρχουν πολυόροφες οικοδομές στο κέντρο που έχουν ανάγκη από χώρους στάθμευσης και άρα δεν πρέπει να αλλάξει χρήση, και υπάρχουν μονοκατοικίες σε περιοχές στις οποίες περισσεύουν οι εικονικές θέσεις στάθμευσης, άρα εκεί δεν βλάπτει οικιστικά και λειτουργικά την πόλη η κατάργηση κάποιων θέσεων στάθμευσης. Για να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Γιατί είναι άλλο να καταργήσει θέσεις στάθμευσης σε πολυόροφο κτίριο γραφείων, που τώρα έχουν γίνει καταστήματα οι θέσεις στάθμευσης, ή έχει μετατραπεί σε καφενείο ή πιλωτή, και διαφορετικό να λες ότι εντάξει, έχει στο σχέδιό σου 4 θέσεις στάθμευσης σε μία μονοκατοικία, σου φτάνει μία ή σου φτάνουν 2. Δεν υπάρχει συνεπώς καμία τεχνική λογική. Δεν ακολουθούνται κανόνες της επιστήμης. Δεν γίνεται λέγε άρτης η ρύθμιση αυτή. Γιατί γίνεται εικονικά, δεν είναι μια οικιστική ρύθμιση, είναι μια δημοσιονομική και εισπρακτική ρύθμιση. Όμως ο κύριος Σουφλιάς, τον οποίον όχι απλώς τιμώ, αλλά και αγαπώ μπορώ να πω, έρχεται εδώ ανακόλουθος. Πριν από 15 μέρες, ο Υπουργός Ανάπτυξης εισηγήθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου για την λειτουργική τακτοποίηση των ξενοδοχειακών χώρων και των χώρων των ενοικιαζομένων δωματίων που είναι πολεοδομικός παράνομα, αλλά έχουν μετατραπεί σε δωμάτια, σε χώρους εξυπηρέτησης κοινού των ξενοδοχείων. Αυτό έγινε για τρίτη φορά. Άρα λοιπόν, όταν ήρθε ο Υπουργός Τουρισμού εδώ, ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, και εισηγήθηκε αυτή τη ρύθμιση, έκανε αυτό που κάνει τώρα ο Υπουργός Πεχοδέ, αλλά χωρίς την υπογραφή του Υπουργού Πεχοδέ. Και όταν το ρωτούσε η Βουλή, γιατί κύριε Υπουργέ Τουριστικής Ανάπτυξης κάνετε λειτουργική τακτοποίηση με σήμα του ΕΟΤ και παίρνετε κάποια παράβολα, αλλά δεν έχετε την υπογραφή του Υπουργού Πεχοδέ, και γιατί δεν κάνετε και πολεοδομική τακτοποίηση, μας έλεγε ότι δεν συμφωνεί ο Υπουργός Πεχοδέ, δεν θέλει να εμπλακεί στην τακτοποίηση. Μα τέτοιου είδους τακτοποίηση γινόταν και τότε για τα καταλήμματα. Και μάλιστα για τρίτη φορά. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
Ναι, σαφώς δεν υπέγραψα γιατί δεν συμφωνούσα. Μάλιστα. Και δεν είμαι ανακόλουθος. Διότι η λειτουργική τακτοποίηση στα ξενοδοχεία περιλαμβάνει και χώρους που δεν έχουν άδειες. Ενώ εδώ εγώ λέω μόνο για χώρους που έχουν άδεια.
Λοιπόν, τώρα μαθαίνει η Βουλή των Ελλήνων ότι όχι απλώς δεν συνυπέγραψε το νομοσχέδιο που έγινε ο νόμος του κράτους με πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός Πεχοδέ, αλλά δηλώνει ρητά τη διαφωνία του και θεωρεί ότι είναι αδιανόητο να τακτοποιούνται λειτουργικά χώροι χωρίς άδεια. Ας γινόταν μια διάκριση και πάλι μεταξύ χώρων με άδεια και χώρων χωρίς άδεια, αλλά τώρα έχουμε μια ισχύουσα νομοθεσία, ψηφισμένη πριν από λίγες μέρες, νεογέννητη, που αφορά την μεγάλη βιομηχανία της χώρας, τον μοχλό της ανάπτυξης της χώρας, που είναι ο τουρισμός, η τουριστική βιομηχανία. Ιδού τι σημαίνει κράτος δικαίου στην αντίληψη της κυβέρνησης. Τι σημαίνει συνέπεια, τι σημαίνει χρηστή διοίκηση, τι σημαίνει καλή λογαριασμή με τους πολίτες. Και έρχομαι τώρα και στην ιστορία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μα ξέρετε, έχω μεγάλη εμπειρία από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ως καθηγητής και ως δικηγόρος. Και πραγματικά διαφωνώ και εγώ με πολλές επιλογές της νομολογίας, επιλογές επί της ουσίας και επιλογές δικονομικές. Όμως, δεν είναι η κατάλληλη βάση συζήτησης ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Κοινοταξίας και Δημοσίων Έργων να λύσουμε το πρόβλημα της δικαιοσύνης και ειδικότερα του συστήματος δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων στην χώρα, γιατί θα παρασυρθούμε σε λάθος εκτιμήσεις και επιλογές. Λέω αυτό μόνο και παρακαλώ να με προσέξει ο Υπουργός και η Βουλή. Γιατί ο κύριος Σουφλιάς εισηγείται τακτοποίηση και όχι νομιμοποίηση? εισηγείται τακτοποίηση και όχι νομιμοποίηση, γιατί αποδέχεται την λογική της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία καταγγέλει. Γιατί αν ήταν αδιάφορος για την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα πορίσματά της, θα εισηγεί το εδώ ενώπιον της Βουλής την νομιμοποίηση. Γιατί να πρέπει να διαιωνίζεται μια κατάσταση ιονή παρανομίας ή ιονή νομιμότητας και να γράφουμε ότι ο χώρος είναι ημιυπαίθριος, αλλά έχει αλλάξει χρήση και έχει τακτοποιηθεί δυνάμη του άρθρου τάδε, του νόμου τάδε, και αυτή η υποσημείωση να αναπαράγεται διαρκώς στο πλαίσιο τι? Στο πλαίσιο μιας εικονικής νομικής πραγματικότητας. Άρα έχουμε μια νομοθεσία πολεοδομική και μια νομοθεσία του κορμού, του εμπραγμάτου δικαίου της χώρας, και έχουμε και μια παρανομοθεσία, έχουμε ένα παράρτημα. Αυτά όμως είναι αντιφάσεις. Και αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία, αλλά η δυσκολία προκύπτει από το γεγονός ότι μια κακής ποιότητας νομοθεσία τελικά οδηγεί τον δικαστή στο να καταλάβει και να ασκήσει στην πραγματικότητα το ρόλο του νομοθέτη. Το πρόβλημα δεν ξεκινάει από την υπερβολή και τον ακτιβισμό του δικαστή, του ακυρωτικού ή του συνταγματικού. Το πρόβλημα ξεκινάει από την κακή ποιότητα της νομοθεσίας. Άρα, αν θέλουμε να προστατεύσουμε τον πολίτη και να εμπεδώσουμε το κράτος δικαίου, πρέπει να αναβαθμίσουμε, και μάλιστα με ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες, την ποιότητα της νομοθεσίας. Και είναι πολύ κακό παράδειγμα νομοθετήν αυτή η τροπολογία, εντεταγμένη σε αυτήν την λογική και σε αυτό το νομοσχέδιο. Διότι έτσι κινητοποιούμε τα αντανακλαστικά του δικαστή. Να ψάξει να βρει ευκαιρία προκειμένου να πει την δική του άποψη σε σχέση με το Σύνταγμα και σε σχέση με τους νόμους. Λέει εντυπωσιασμένος ο κύριος Σουφλιάς, 15 σειρές είναι το άρθρο 24 και έχουν γραφτεί τόνοι θεωρητικών μελετών και δικαστικών αποφάσεων. Μα η βασική διάταξη για την προσωπική ελευθερία του άρθρου 5 παράγραφος 3 του Συντάγματος, ότι η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη, κανείς δεν συλλαμβάνεται ή δεν περιορίζονται με οποιονδήποτε τρόπο παρά μόνο όταν και όπως ο νόμος ορίζει, είναι δύο σειρές. Αλλά σε αυτές τις δύο σειρές κρύβεται όλη η ουσία της προσωπικής μας ελευθερίας. Και εδώ να δείτε πόσοι τόμοι έχουν γραφτεί στην Ελλάδα και διεθνώς. Μελετών, αποφάσεων, σχολείων, αντιρρήσεων, γιατί αυτό έχει να κάνει με την προσωπική μας ελευθερία. Έτσι είναι το Σύνταγμα. Με λίγες λέξεις ρυθμίζει πολλά πράγματα, τα σημαντικότερα, για όσο γίνεται μεγαλύτερο χρόνο, με την μεγαλύτερη δυνατή νομική δύναμη. Και όταν ο νομοθέτης διατυπώνει κακά, με κακή ποιότητα, τον κανόνα δικαίου, φυσικά ο δικαστής ανάγεται στο Σύνταγμα και ψάχνει να βρει μια λύση, την οποία την αναζητά ερμηνευτικά. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει, και θα βάλω εδώ όλες τις κυβερνήσεις και όλες τις συνθέσεις των βουλών, διότι φυσικά αυτά τα προβλήματα, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί μόνο τα τελευταία 6 χρόνια. Είναι προβλήματα διαχρονικά. Αλλά δεν είναι δυνατόν μέσα στην διαχρονική ευθύνη να διαλύεται η παρούσα πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης για τη ρύθμιση αυτή. Διότι αν δεν είχαμε τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό και το εισπρακτικό άγχος, θα μπορούσε να ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση με τροποποίηση του ΓΟΚ, με διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο της Επικρατείας, σας λέω εγώ, γιατί αν δεν διαμορφώσουμε όσο ισχύει ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, εάν δεν διαμορφωθεί ένας θεσμικός μηχανισμός προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του νομοθετικού οργάνου και της δικαστικής εξουσίας, πάντα θα υπάρχουν τεράστιες πηγές ανασφάλειας δικαίου για όλα τα θέματα. Για την δόμηση, για την μεταφορά συντελεστή δόμησης, για την αυθαίρετη δόμηση, για θέματα όπως το προσωπικό επίδομα, το οικογενειακό επίδομα, οι όροι συνταξιοδότησης των γυναικών και ούτως. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε τι κάνουμε.
Κύριε Βενιζέλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μάθημα. Μιλάτε 16 λεπτά.
Πόσο μιλάω?
16, όχι
θα
αυτό.
Θα μιλήσω 25, όσο και ο κύριος Υπουργός, στον οποίο και απαντώ εκ μέρους αντιπολίτευσης. Με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ, βεβαίως, είστε όπως ήμουν και εγώ υποχρεωμένος με χαρά να ακούσω τον κύριο Σουφλιά. Η ισότητα των όπλων είναι η λογική του κοινοβουλίου. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Λοιπόν, βεβαίως, βεβαίως. Δεν θα με τρομάξει η απειλή της απάντησης. Δεν θα με τρομάξει. Θα αναμετρηθούμε στα αλόνια της Βουλής. Λοιπόν, ναι, ναι. Εσείς τι είστε τώρα εδώ, κύριε Μον. Λοιπόν, καλώς στον πρόεδρο. Στον πρόεδρο, κυρία Μπακώστα. Σας συμπαθώ πολύ στον πρόεδρο, μην με διακόπετε. Μην θορυβείτε που λέει, η παλιά που λέγανε τα πρακτικά. Λοιπόν,
κύριε...
έρχομαι τώρα στην ουσία. Τα ζητήματα αυτά, λοιπόν, πρέπει να τακτοποιηθούν πράγματι, αλλά μέσα στη λογική του κράτους δικαίου. Η λογική του κράτους δικαίου σημαίνει για εμάς τα εξής πάρα πολύ απλά πράγματα. Πρώτον, κύριε Υπουργέ, να αποσύρετε την τροπολογία αυτή που εντάσσεται με λάθος τρόπο, σε λάθος νομοσχέδιο και σε λάθος λογική. Να επανέλθετε με μία πλήρη αναθεώρηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, της πολεοδομικής και οικιστικής νοθεσίας, που θα αντιμετωπίζει ριζικά με γενικό και αφηρημένο τρόπο, τεχνικά μελετημένο και άρτιο, τα ζητήματα των όρων δόμησης και των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών προϋποθέσεων λειτουργίας ενός κτηρίου σύγχρονου, ενεργειακά επαρκούς, λειτουργικού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μία συζήτηση απαλλαγμένη από την πίεση της συγκυρίας και το δημοσιονομικό άγχος της κυβέρνησης. Να ανοίξουμε τον θεσμικό διάλογο με τη δικαιοσύνη, ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε το πλαίσιο ερμηνείας του Συντάγματος, το οποίο θα προσφέρει ασφάλεια δικαίου και σταθερότητα στις ένομες σχέσεις, που είναι και οικονομικές σχέσεις. Και αφού τα πετύχουμε όλα αυτά, θα είμαστε σε θέση να δώσουμε μία θαραλέα, γενναία, οριστική λύση, χωρίς να θέτουμε υποομοιρία τον πολίτη. Γιατί δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο πολίτης έχει τον δικό του βαθμό συμμετοχής σε αυτό που έχει γίνει και το δικό του ποσοστό ωφέλους, οικονομικού και περιουσιακού, αλλά το κράτος έχει πολύ μεγαλύτερες υποχρεώσεις νομιμότητας από ό,τι έχει ο πολίτης. Και πρέπει το κράτος να κάνει το πρώτο βήμα, προκειμένου να αξιώσει από τον πολίτη να κάνει το δεύτερο. Μόνο έτσι θα γίνει η χώρα μας ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος δημοκρατικό, ένα κράτος με δημόσιο ήθος.